สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวเป็นประจำนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะมีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสัมมนาทางวิชาการนะคะซึ่งแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศก้าวสู่สากลค่ะโดยจัดเป็นครั้งที่1 นะคะจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะเวลา 9:30 นถึง 12:00 นที่ห้องประชุม233อาคารสัมมนา2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะการจัดสัมมนาครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะก็ขอเรียนเชิญนักศึกษาและท่านที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลไปได้ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์025048515-17ค่ะ025048515-17นะคะเป็นการจัดสัมมนาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล นะคะก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้นะคะก็ขอเรียนเชิญสอบถามเพิ่มเติมไปได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะวันที่18แล้วก็19มิถุนายนนี้ก็จะมีกิจกรรมการประถมนิเทศนะคะเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทค่ะซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่4แล้วนะคะ4และ5ทุกสัปดาห์ของเดือนมิถุนายนนี้โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆสำหรับวันที่18และ19มิถุนายนนี้จะเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์นะคะรวมทั้งปริญญาเอกในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยค่ะก็ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่เป็นนักศึกษาใหม่นะคะเข้ารับการประถมนิเทศในวันที่18มิถุนายนนะคะโดยกิจกรรมที่วันที่18นั้นเป็นการลงทะเบียนนะคะตั้งแต่ 7:30 นถึง 8:45 นค่ะซึ่งกิจกรรมประถมนิเทศนั้นจะมี2วันด้วยกันคือ18และ19มิถุนายนนะคะก็ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อประถมนิเทศได้ที่อาคารพิทยาภัทรค่ะแล้วก็เข้าร่วมประชุมทุกสาขาวิชานะคะที่จัดขึ้นในวันที่18และ19ที่อาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
อยู่ตรงนี้นะคนดีเ ตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็เลยไม่เคยมั่นใจแล้วเมื่อไรจะได้รู้จักคิดทบทวนทุกอย่างจะมีทางไหมให้เธอมาสนใจหากเพียงแค่ลอง
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการค่ะก็เรียกได้ว่าอยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเกร็ดความรู้นะคะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้รับทราบกันจากหนังสือ108เคล็ดลับงานบ้านงานครัวนะคะเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกซื้อผลไม้นะคะโดยขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกซื้อมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งหลายๆครั้งที่เราซื้อมะพร้าวอ่อนมาทานแล้วก็มีป้ายติดว่ามะพร้าวอ่อนแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนื้อในมะพร้าวนั้นกลับไม่อ่อนเหมือนในที่เขาติดไว้นะคะวิธีการสังเกตว่าเป็นมะพร้าวอ่อนหรือว่าไม่อ่อนง่ายๆก็คือเขาให้ลองเขย่าดูค่ะถ้ารู้สึกว่าเหมือนน้ำจะเต็มๆลูกอยู่เนี่ยซึ่งน้ำจะไม่ค่อยมีเสียงน้ำนะคะน้ำเต็มลูกแสดงว่าเนื้อมะพร้าวนั้นยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ถ้าเราได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างในชัดเจนแสดงว่ามะพร้าวลูกนั้นเนื้อแข็งแล้วค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆซึ่งคุณแม่บ้านอาจจะสังเกตรวมทั้งท่านที่เป็นผู้สนใจทั่วไปเนี่ยนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่ก็อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆส่วนอีกเรื่องนึงที่นำมาเสนอนะคะเขาบอกว่าเป็นการเลือกซื้อสับปะรดค่ะถ้าใครที่นานๆจะซื้อสับปะรดมาปอกทานเองก็อาจจะมีปัญหาว่าเราจะเลือกอย่างไรให้ได้สับปะรดเนื้อดีหวานฉ่ำสดนะคะแล้วก็ไม่สุกมากสับปะรดที่มีทั้งผิวสีเหลืองก็แสดงว่าสุกนะคะผิวสีเขียวน้ำตาลแสดงว่าไม่ค่อยสุกเวลาเราหยิบขึ้นมาลูกจะต้องหนักดีดีดแล้วมีเสียงแปะแปะนะคะก็ใช้ได้แต่ถ้าเสียงดังโป๊กโป๊กนะคะเขาบอกว่าอย่าไปซื้อทีเดียวเพราะว่าหากซื้อมาทานแล้ววันนั้นก็อาจจะได้แค่ดมนะคะอีกวิธีในการหนึ่งเขาบอกว่าจะเลือกทานวันนั้นก็ให้เลือกดมแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนื้อสับปะรดนะคะถ้าจะเลือกซื้อเก็บไว้นานวันหน้าแล้วก็ให้เลือกกลิ่นที่หอมน้อยหน่อยแต่ถ้าเลือกซื้อสับปะรดที่ปอกแล้วนะคะก็เลือกไว้อย่ามีสีซีดเพราะว่าจะมีรสเปรี้ยวนะคะอย่าเลือกที่มีกลิ่นมากอาจจะทำให้เริ่มเสียเพราะว่าปอกไว้นานแล้วนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสับปะรดนะคะอีกเรื่องนึงนะคะก็น่าสนใจเป็นเรื่องของการเลือกแตงโมค่ะเขาบอกว่าวิธีการเลือกแตงโมเปลือกสีเขียวคล้ำนี่นะคะหรือว่าเปลือกสีเหลืองหรือว่ามีริ้วลายนะคะก็แล้วแต่พันธุ์ของแตงโมนั้นจะต้องเปลือกนั้นจะต้องสดนะคะไม่ช้ำหรือว่าบุบเวลาเอานิ้วดีดดูนะคะเขาบอกว่าจะดังเปาะแล้วก็มีน้ำหนักดีแสดงว่าแตงโมลูกนี้กำลังน่าทานน่าซื้อนะคะผ่าเห็นเนื้อแตงโมก็จะเป็นเนื้อทรายนะคะกรอบอร่อยแต่ถ้าดีดแล้วมีเสียงแน่นทึบนะคะแสดงว่าเป็นแตงอ่อนนะคะยังไม่แก่เต็มที่แตงโมถ้าเก็บไว้นานแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อจะฝ้ามค่ะก็ไม่ควรเก็บไว้ในถุงนานก็จะทำให้เสียแล้วก็เน่าเร็วค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้ในหนังสือ108เคล็ดลับงานบ้านงานครัวซึ่งมาฝากในรายการเวลามสท.วันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ทุกสิ่งปิดบังความจริงในใจทุกอย่างทุกครั้งที่เราพบกันทุกครั้งที่เธอหันมาที่ฉันเฉยๆรู้ไหมฉันฟื้นแค่ไหนได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็ฝากถึงผู้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรปริญญาตรีนะคะในภาคต้นนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเปิดรับ11สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์นั้นเปิดรับในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะวิชาเอกสารสนเทศทั่วไปวิชาเอกสารสนเทศสำนักงานนอกจากนี้ยังเปิดรับในแขนงวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งรับเฉพาะภาคต้นนี้เท่านั้นแขนงวิชาไทยคดีศึกษาก็รับเฉพาะภาคต้นด้วยนะคะรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ10สาขาวิชาด้วยกันนะคะเป็นอาชีพครูกฎหมายธุรกิจการโรงแรมสำนักงานการท่องเที่ยวคอมพิวเตอร์สาธารณสุขงานช่างแล้วก็การเกษตรนะคะรวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะสาขาวิชาที่เปิดรับก็จะมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์นั้นนะคะก็มีกลุ่มวิชาชีพตั้งแต่วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาพยนตร์สิ่งพิมพ์โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นั้นก็จะมี4วิชาเอกด้วยกันคือวิชาเอกการแนะแนวการศึกษานอกระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะก็จะมีบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็บัญชีบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะก็มีเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นก็สามารถเรียนได้ด้วยนะคะรวมทั้งก็จะมีหลักสูตรประการ4บัตรเกี่ยวกับกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินนะคะและกฎหมายหลักสูตรประการ4บัตรผู้นำชุมชนด้วยค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะมีหลักสูตรของสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็แพทย์แผนไทยบัณฑิตด้วยค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีนั้นก็จะมีแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนั้นเปิดรับวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์รวมทั้งวิชาเอกการพัฒนามนุษย์และครอบครัวสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะก็จะมีแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะเปิดรับในแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแล้วก็แขนงวิชาการจัดการการเกษตรด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดสอน4วิชาเอกเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตพืชการผลิตสัตว์แล้วก็ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิชาเอกธุรกิจการเกษตรด้วยค่ะส่วนแขนงวิชาที่เปิดรับก็มีแขนงวิชาสหกรณ์ด้วยนะคะและสาขาวิชาสุดท้ายที่เปิดรับระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็เปิดรับวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเอกที่เปิดใหม่ในปีนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจอยากจะศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรีภาคต้นของปี2554นี้เปิดรับถึงวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะหรือโทรศัพท์025047788ค่ะรายการเวลามสทในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันณฤมลปัทมพันธ์สวัสดีค่ะ